Det er altså Romerbrevets 11. kapittel. Det kan se ut efter det som er sagt, som Israel skulle være forkastet, fordi Israel med gjenstridighet og ulydighet selv har utelukket sig fra den frelsesåpenbaring som Gud har gitt i dette folk. Da evangeliet kom til det, da ble dette evangelium stort sett forkastet av Israel, med dets religiøse ledere i spissen. De forfulgte apostlene da de begynte å forkynne Jesus som den oppstandende frelser. Og de begynte å forfølge menigheten. Og det var ikke lenge før menigheten måtte flykte, og de første kristne, som var jøder, de fant ikke plass hverken i synagogen eller noe av sted, så de måtte flykte til to byer i Østjordanlandet til å begynne med. Det var Pella og Kokaba, hvor de måtte flykte fordi de kunne ikke lenger være i Jerusalem, hvor de jo var fra begynnelsen, som vi ser i Apostelgjerningen kapittel 2. Det er så tydelig at Israel som nasjon betraktet med dets ledere, de forkastet altså evangeliet og lukket seg ute fra de løfter som Gud hadde gitt gjennom sin nådepakt. Og så kommer dommen over dem. Den hadde Jesus forutsagt. Den er også forutsagt i det gamle testamentet. Og apostelen uttaler sin gru og sin gremmelse for det som har kommet over Israel. Men det er ikke fordi Guds ord har slått feil, men det er fordi Israel, som sagt, selv har utelukket seg ved sin gjenstridighet og ulydighet. Så kommer da spørsmålet: jeg sier altså. Meningen er at etter det vi nå har sett, kan det jo se slik ut. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk? Det kommer igjen i vers 15, som du ser. Er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Det kommer det uttrykket forkastelse igjen. Vi skal komme mer tilbake til hva det betyr da. Men da apostelen stiller spørsmålet, så ser dere det er for øyeblikkelig å avvise det. Langt derifra. Så jeg er jo en israelit. Av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Hvis Gud hadde forkastet sitt folk, så ville Paulus også vært gjenstand for det. Hvis selve tilhørigheten til Israel skulle bety at det var en forkastelse, og at forkastelsen gjaldt folket som folk altså, bare fordi de var folk. Nei, Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Kommer det videre da i vers 2. Dette forutkjente, det betyr det samme her som det i en annen sammenheng er sagt i Romerne 8. Altså dem som Gud på forhånd har vedkjent seg, dem forkaster han ikke. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forut har vedkjent seg. Han har sagt om Israel at han har utvalgt dem. Han har gitt det spesielle løfter. Og jeg nevnte litt av de løftene, for eksempel, slik som de er gjentatt i første krønikebok i kapittel 16. Der blir det jo sagt, kom evinnelig hans pakt i hu. Det ord han fastsatte for tusen slekter, står det. Det er i vers, skal vi se, er det vers 15? Er ikke det? Første krønikene 16-15. Hva? Ja. Den pakt han gjorde med Abraham og hans ed til Isak, han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel. Der nevnes først fedrene, de nevnes også senere her i kapittel 11, Abraham, Isak og Jakob. Fra disse fedrene utgår der en slekt som blir til et folk, Han stadfester den som en evig pakt. For Israel, det er sterke ordet. Deg, Israel, altså, vil jeg gi Kanans land til arvelov. Den fikk de av nåde. De fikk den mens de var få og fremmede der. Og så står det at de vandret fra folk til folk og fra et rike til et annet folk. Da tenkes det på alle de riker og kongedømmer som var i Kanans land før Israel dro inn. De dro fra det ene til det annet. Han tillot ikke noen å gjøre vold imot dem. Han straffet konger for deres skyld, står det. Rør ikke med mine salver og gjør ikke mine profeter vondt. Det ser jeg ganske sterke ord. Og det blir altså sagt at det skal komme evindelig Guds pakt i hu. Gud har med andre ord kjent det folket, eller vedkjent seg det folket som sitt, og han har på forhånd med en evig pakt gitt det Kanans land til eiendom. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Og nå må dere være klare at her snakker ikke vi nå om det åndelige Israel. Nå snakker vi om Israel som nasjon. Israel som en stat, som et folk altså. Nå snakker vi ikke om de utvalgte, for det skjelnes her, som dere ser litt lenger nede i kapitlet, bare noen få vers nedenfor, mellom Israel og de utvalgte. Men nå sies det først, uten forbehold, for å avverge enhver misforståelse om noe annet, at Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Selv om det ser sånn ut, så er ikke det en ny situasjon. Og dere vet at etter Bibelen så profeterer jo enhver situasjon i Gamle Testamentet i seg selv om noe som skal komme til å hende senere. Det er det man kaller realprofeti, at kjensgjerningene, de er som en anskuelsesundervisning om hvordan Gud handler, og at det som skjer kommer til å gjenta seg. Og så henvises det her til Elias. Dere vet ikke hva skriften sier på det sted om Elias. Hvordan han trer frem for Gud mot Israel. Herre, sier han, dine profeter drepte de. Dine alter rev de ned. Og jeg ble alene tilbake. Og meg står de etter livet. Han så det ikke lyst ut for Elias. Det så ut som alt sviktet. Og det så ut for Elias som det Gud hadde lovt, nå gikk fullstendig til grunne. Han sto alene med det, og de sto ham etter livet, og menneskelig sett hadde han ingen sjanse til å klare seg. Dette ligger bakom det. Og trer han frem for Herren med dette, og det blir som en eneste anklage mot Israel, og en berettiget anklage også, for Israel hadde sviktet, og de hadde gått over til å dyrke Baal. Det var en fryktelig avgud, en fryktelig avgudstyrkelse, skulle jeg heller si, for avguden eksisterer jo ikke i virkeligheten. De er tomme, men avgudstyrkelsen er like fullt meget farlig, og det var en stor fare i Israel, som dere kjenner til fra det Gamle Testamentet. Men så kommer det et svar fra Herren. Hva sier Guds svar til Elias? Jeg har levnet meg 7000 menn som ikke har bøyd kne for Baal. Profeten trodde han var alene. Jeg ble alene tilbake. Nei, sier Herren. Jeg har levnet meg 7000 menn. Og det var etter omstendighetene et forholdsvis stort tall, som situasjonen var. Og det at det er blitt levnet betyr at det er en rest som danner forutsetning for en ny utvikling. Det er folk som Gud kan bruke til å fremme sine tanker og planer gjennom med Israel. Dette får profeten til svar. Og dere vet jo også hvordan det gikk. Jeg har levd med 7000 menn. Således er det da også i denne tid, sier apostelen, blitt en levning tilbake efter nådens utvelgelse. Det finnes folk i Israel som har tatt imot evangeliet, som er utvalgt til frelse, og som ikke er forkastet. Det er en levning, og nå har jeg nevnt det flere ganger, at det ordet levning, det er det samme som en sed, en utsed. Det betyr vekstmuligheter, at ut fra denne levning kan det vokse frem noe nytt. Det er efter nådens utvelgelse denne levning er der, og apostelen selv tilhører jo den. Men er det av nåde, står det da i vers 6, da er det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Det er et veldig viktig ord. Grunnen til at det har gått som det har gjort med Israel har vi jo sett allerede i slutten av kapittel 9. De vant ikke frem til den riktige norm i sitt gudsforhold, fordi de ikke søkte den rettferdigheten. De søkte den ikke ved tro, men ved gjerninger. Og så støtte de an mot snublestenen. De som er blitt frelst, de er blitt det efter den barnekorsutvelgelse som Gud har gitt. De er det sanne Israel og utgjør en levning innen folket Israel, som gjør at det er håp for fremtiden også for Israel som nasjon. Det er underlig å se hvordan de som tar imot evangeliet, og hvordan de som er brukbare for Gud i en nasjon blir en redning for den nasjon som de tilhører. Det kan være verdt å komme inn på i en annen sammenheng. Når jeg tenker på vårt eget lands fremtid, så ser jeg bare en redning, og det er at det finnes et kristent folk som Gud har bruk for i Norge. Da vil han bevare vårt lands selvstendighet. Så lenge det finnes kristne mennesker, så vil det hjelpe oss rent nasjonalt også. Og slik var det i Israel. Det var en levning tilbake etter nådens utvelgelse, som også da underforstått gir håp for folket, også som nasjon betraktet. Ja, hvor er det så altså, sier apostelen. Den henger altså dette sammen. Det som Israel tror, det har de ikke nådd. Men de utvalgte har nådd det. Det som Gud har lovt i Israel, den frelse Gud tilsa dette folk, det har folket som nasjon ikke nådd. Men det finnes dem som har nådd det, innen dette folk, det er de utvalgte. De som altså er en levning etter nådens utvelgelse. De har nådd hva Gud egentlig har lovt dette folk. Den frelse som dette folk er redskap for, det har de nådd. Men de andre, de er blitt forherdet. De er blitt forherdet av den grunn at de selv har forherdet seg. Gud har ikke uten videre forherdet dem, men det kommer som et resultat av hvordan de selv har stillet seg til Gud og hans løfter. Og så henvises det da til Guds ord. Gud ga dem, det er skrevet der, Gud ga dem en treghetsånd. Øyne til ikke å se med, og ører til ikke å høre med, inntil den dag i dag. Jesus var inne på det samme, for eksempel i Matteus 13. Han taler i lignelser, sier han, fordi at de som ser og tror, de skal se desto bedre. At den som har, ham skal gis, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, fra ham skal ennå tas det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelse, sier Jesus, fordi de ser og dog ikke ser. Fordi de hører og dog ikke hører og ikke forstår. Og på dem oppfylles Esaias spådom. De skal høre og høre og ikke forstå, og se og ikke skjelne. Og videre siterer han med sine ører, hører de tungt, og sine øyne lukker de, for at de ikke skal se med øynene, høre med ørene, og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne forleke dem. Det er et uttrykk hos profeten Esaias, at fordi folk ikke vil høre, så skal de ikke kunne høre. Fordi folk ikke vil ta imot, så skal de forherdes mot budskapet. Ikke fordi Gud vil forherde dem, men fordi folket ikke vil høre. Slik var det også på Jesu tid. Ettersom Jesus virket, så ble motstanden mot ham stadig større, stadig mer tilspisset. Og så begynte Jesus å tale i lignelser til folket. Og lignelsen er altså ikke prekenillustrasjoner, som noen synes å tro. Og lignelsen gir heller ikke naturlige bilder. Vi har jo denne første lignelsen i Matteus 13 om såmannen som går ut for å så, og som slett ikke ligner noen bonde som sår. Han sår uten å ta hensyn til hvor sæden faller. Og det gjør ikke en bonde. Aller minst en bonde i Israel. De var veldig nøye på hvor de skulle så. Men her faller det ved veien og på stengrunn og blant torner, så vel som der hvor det viser seg at jorden er god. Dette forklarer Jesus. Det er altså i og for seg et unaturlig bilde. Det er nemlig ikke slik det går til når en bonde sår. Men det Jesus vil ha frem er at i Guds rike er annerledes enn her i verden. Gud vil at alle mennesker skal få Guds ord uansett om de kommer til å ta imot eller ikke. Gud vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og Guds ord skal til alle mennesker. Og det, den seden som det er tale om her, er jo Guds ord, sier Jesus selv. Og så kan dere se forklaringen på lignelsen, når Jesus sier, altså hør da lignelsen og såmannen. Hver gang noen hører ordet om rike og ikke forstår det, kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er den som ble sådd ved veien, sier Jesus. Det er ikke at de på forhånd er mer forherdet enn andre. Men det er det at når de hører, så registrerer de det ikke. De legger ikke merke til det. De tar det ikke til seg. Så kommer det noen og røver det som er sådd i hjertet, og så blir resultatet den som ikke har, ikke sant? På samme måte er det med stengrunn. Den som blir sådd på stengrunn, det er den som hører ordet, da kommer det samme igjen, og tar imot det med glede. Men han har ikke rot i seg og holder bare ut til en tid. Og blir det prøvelse eller blir det trengsel for ordets skyld, da tar han straks anstøt. Så blir resultatet det samme igjen. Det blir ingenting. Den som ikke har. Og så er det med den som blir sådd blant torner, det er den som hører ordet. Men verdens bekymring og rikdommens forfølelse, Jesus, kveler sæden, og det blir uten frukt. Og så kommer det fjerde. Men den som blir sådd i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår det. Altså tar det altså til seg. Han bærer frukt. En gir hundrefold, en sekstifold, en trettifold. Det beror på hvordan et menneske hører. Og det som er så farlig, er å høre uten å høre. Å høre uten å ta det til seg som en hører. Derfor er det Jesus sier, og ikke minst i denne sammenheng, det står i Matteus 13:10, den som har ører, han hører. Det gjorde altså ikke Israel. De hørte ikke på profetenes røst, står det om dem. Røst betyr forkynnelse, budskap. De hørte ikke på dem. De ville ikke ta emot det. Og profetene var ikke populære. Derimot var de falske profeter populære, for de forkynte fred, og forkynte at Gud ville beskytte Israel, og Israel var Guds utvalgte folk, og Gud skulle sørge for å ta vare på sitt folk, og det skulle ikke hende dem noe ondt. De ville ikke høre på at Gud refset synd når han ikke rette med sitt folk for avgudsdyrkelse og fordi de brøt Guds hellige lov. Det var også en annen ting som er litt svært å nevne i vår tid, som profeten Amos for eksempel ikke minst sier, og Herren sier gjennom han: jeg hater deres larmende sanger. Det var sang, det man sier i dag, med høy desibel, med veldig lyd, med voldsom effekt, som ledsaget de falske profeters forkynnelse. Jeg undres på om det er mange i dag som har tenkt på det og ser vår tid i dette lys. Det er ikke så lett å komme inn på det. Det reiser seg adskillige spørsmål som ikke kan ta opp her, men det står fast at det var en sang og en musikk i Israel som Gud felte sin dom over. Tror du det er slik i dag? Profetene var altså ikke populære. De ble ikke hørt. Og så kom resultatet. Fordi folket forherdet seg mot Gud, så forherdet Gud folket. Man kan ikke ustraffet forherde seg mot Gud. Vi har et ord i salme 18, mener vers 26, som antyder at Gud stiller seg til oss mennesker tilsvarende til hvordan vi stiller oss til ham. Mot den rene, nei, mot den fromme viser du deg from. Mot den rettvise mann viser du deg rettvis. Mot den rene viser du deg ren. Og så kommer det: mot den forvente viser du deg vrang. Den forvente, det er den som ikke vil bøye seg for Guds ord, og som også forvrenger Guds ord til å tilpasse den situasjonen han selv ønsker, men ikke vil høre på Gud. Altså, mot den forvente viser du deg vrang. Vi var inne på det forresten når vi snakket om kapittel 1 også. Gud ga dem en treghetsånd. Det er et alvorlig ord. Øyne til ikke å se med, ører til ikke å høre med, inntil den dag i dag. Og David sier: la deres bord bli dem til en strikke og en snare og en felle og en gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli formørket så de ikke ser, og bøy alltid deres rygg. Dette er veldig alvorlige ord. Dette er kommet over Israel som folk betraktet, bortsett fra en rest, en levning, som er der efter nådens utvelgelse. Men om situasjonen er slik, så er det allikevel ikke identisk med at Gud skulle ha forkastet sitt folk, som han forutkjente. Det er skjedd alvorlige ting med Israel. Det er bare de som etter nådens utvelgelse har tatt imot evangeliet, som har oppnådd det som Gud egentlig har tiltenkt Israel å få. Men de andre er blitt forherdet. Og så kommer da spørsmålet igjen: ja, men betyr det at dette folk da har snublet for at de skal gå evig fortapt? Altså, det er vel vers 11 det. Jeg sier altså, er ikke det vers 11? Har de da snublet for å falle? er det vanskelig at falle i denne setningen, og fall i neste setning er to helt forskjellige ord med helt forskjellig mening. Etter vår oversettelse kan det jo se ut som det betyr det samme. Det som altså spørsmålet gjelder, og som apostelen sier, jeg sier altså, har de da snublet for at de skal gå evig fortapt? Nei, det er ikke det som er tilfellet. De har ikke snublet for å falle. Det betyr ikke en evig forkastelse. Apostelen sier foreløpig ikke mer. Han bare fortsetter med å si, men ved deres fall. Men der er altså ordet fall et helt annet ord i grunnteksten. Fall betyr der det samme som det gjør i Romerne 5 om Adams fall. Det er brukt om det skriften kaller en overtredelse. At en vet hva Guds vilje er, men ikke bøyer seg for den. En har ingen unnskyldning altså. Det er et virkelig fall, og det er en bevisst ulydighet. Det var det med Adams synd. Adams synd var et fall. Og det førte til hele slektens fall, som vi har sett i Romerne 5. Ved deres fall, her er tale om en bevisst ulydighet, det fremgår jo med all tydelighet av det som er sagt foran også. Ved deres fall er frelsen kommet til hedningene. Det var det som skjedde. For at dette, nemlig det faktum at frelsen er kommet til hedningene, at det skal vekke dem til nidkjærhet. Det er noe underlig altså. Vi kunne gjøre et tankeeksperiment. Sett nå at Israel hadde tatt imot evangeliet. Sett at Israel var blitt en kristen nasjon. Ved apostlenes forkynnelse, umiddelbart etter pinsedag. Hvordan hadde det gått med evangeliets utbredelse på jorden? Den som kjenner litt til Israel, og som også kjenner til den uvitenhet som måtte være i Israel om evangeliets utbredelse, kan tenke at det er et stort spørsmål hvordan det ville gått med evangelieverden. Her er vi inne på ting som vi ikke skjønner oss på. Her kommer vi til kort med vår intelligens. Her kan vi spørre. Men her er ikke et menneske å svare. Kommer en konklusjon i slutten av kapitlet som dere har sett, og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Vår uransakelig hans dommer er, og hvor usporlig hans veier er. Vi kan ikke gå Gud efter i hans tanker og forstå dem. Men en ting er sikkert. Ved deres fall er frelsen kommet til hedningene. Og det faktum at frelsen er kommet til hedningene, og de tar imot den, det faktum skal vekke Israel til å ta Guds ord på alvor igjen. Det skal vekke Israel til å høre og gjøre det mulig for Israel å bli frelst igjen. Det skal vekke dem til nidkjærhet. Nidkjærhet betyr i skriften å ta Guds ord på alvor, så at man innretter seg etter det. Men den nidkjærhet som skal bli vakt i Israel, og som apostelen da tenker på, som ennå står som noe fremtidig, da han skrev dette, så begrunner han det for, er tapet av dem, er det en rikdom for verden? Er deres forkastelse en rikdom for verden, og er tapet av dem en rikdom for hedninger? Er deres fall, mener en rikdom for verden, og er tapet av dem en rikdom for hedninger? Hvor meget mere da deres fylde. Nå er det et lite fåtal av Israel som er frelst. Det er en levning efter Guds utvelgende nåde. Men det er altså et fåtal. Men en dag kommer det som apostlene her kaller deres fylde. Det er den dagen da storparten av Israel har tatt imot evangeliet. Når deres fall kunne bli til en slik velsignelse som det viste seg å være ved at evangeliet kom til hedningene. Og annet, hva skal da komme til å skje når Israel tar imot evangeliet? Deres fall en rikdom for verden, tap av dem en rikdom for hedninger. Ja, og meget mer da deres fylde. Dere ser apostelen se frem til noe. Det siste ordet er ikke sagt med den situasjon som er skildret hittil. Vel er dommen kommet over Israel. Vel er forherdelsen kommet over Israel, fordi det selv har utelukket seg ved sin ulydighet og sin gjenstridighet. Men det siste ordet er ikke sagt med det. Jeg taler apostelen om deres fylde. Og så kommer et ord som han skriver for til eder, taler jeg i hedninger. Altså det er hedninger kristne. Vi er jo ikke av Israel sett, vi er hedninger kristne, vi som tror på Jesus og ikke er av Israel. Og her er altså et spesielt budskap apostelen taler til oss som er av hedenskhet opprinnelig, men nå altså er frelst ved det som er skjedd, den frelse som Gud har fullbyrdet i Israel. Sant som jeg er hedningens apostel, priser jeg mitt embede. Altså den stilling Gud har satt meg i, jeg priser den. Om jeg bare kunne vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet og få frelst noen av dem. Apostelen regner ikke med at det i hans tid vil skje det som altså vi kan kalle at Israel blir en kristen nasjon. Det ser ut efter den uttrykksmåten her at det regner han ikke med skjer i hans tid. Men han priser allikevel sitt embede som hedningenes apostel. Dette at evangeliet på grunn av situasjonen i Israel kommer til hedningene. Han priser det embedet om han bare kunne få vekke sine kjødelige frender, altså Israels folk, til å ta Guds ord alvorlig og få frelst noen av dem. Og det fikk han. Det var ikke så rent få heller, når det kom til stykket, som ble frelst på grunn av den gjerning apostelen hadde blant hedningene. Fordi hedningene tok imot evangeliet, så vakte det mange jøder til besinnelse. Vakte dem opp til å se og til å forstå at det som Israel hadde gjort, det var en fryktelig synd. Både det de hadde gjort mot Jesus og hvordan de hadde stilt seg til evangeliet. Det var en forferdelig synd. Han fikk altså vakt dem til nidkjærhet, til å ta Guds ord alvorlig. Og så fikk han frelst noen av dem. Og det skjedde da som sagt på grunn av den gjerning som skjedde gjennom hedningene. Og så har det vært siden apostelens tid til i dag. Det har stadig blitt noen i Israel frelst. Ikke minst på grunn av den virksomhet som fra hedningene kristne er gått tilbake til Israel, og den virksomhet som har vært drevet i Israel. Ja, vi når ikke lenger nå, skjønner jeg. Vi skal stanse det.